Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Criza politică moldoveană, o situație unică în ultimii ani, când interesele Uniunii Europene, Rusiei și Statelor Unite au coincis, declară la Chișinău comisarul european Johannes Hahn.
Suntem foarte bucuroși că a fost posibil să se formeze guvernul, iar acum vom face totul pentru a oferi sprijin.
Ce politică externă va face guvernul unei formațiuni pro-ruse și alteia pro-occidentale, explică noul ministru de resort Nicu Popescu.
O platformă de politică externă care unește peste 80% din cetățenii Republicii Moldova este dorința de a avea relații bune cu toți partenerii externi, și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, și cu România, și cu Ucraina, și cu Rusia.
Mai ascultați rubrica săptămânală a lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Audierile în cadrul noii comisii parlamentare de anchetare a furtului miliardului vor începe luni 24 iunie. Potrivit președintelui comisiei, deputatul PPDA, Alexandru Slusa, citat de Agora.md, lista prealabilă a celor care vor fi audiați conține 20 de nume. Slusa a afirmat că primii audiați vor fi ministrul finanțelor în perioada 2009-2013, Veaceslav Negruță, și fostul președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță. Totodată, el a precizat că s-a solicitat de la Procuratura Generală actele precedentelor două comisii de anchetă, cele din 2013 și 2015, conduse de Oleg Reitman și Marcel Răducan. Comisia Parlamentară de Anchetă este formată din 9 membri, câte 3 de la Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, iar alți 3 membri ar trebui să fie din partea Partidului Democrat și Partidului Șor. Comisarul European pentru Vecinătate Johannes Hahn a reafirmat la Chișinău tot sprijinul Uniunii Europene pentru nou guvern al Republicii Moldova și a exprimat speranța că sprijinul financiar european pentru susținerea bugetului, dar și cel macrofinanciar, vor putea fi deschisate chiar din toamnă, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. I-am transmis aceste condiții fostului premier Filip. Multe rămân de făcut, a precizat Hahn la o conferință de presă cu premierul Maia Sandu. Președintele Igor Dodon și-a reafirmat speranța că actuala majoritate parlamentară și guvernul pe care îl susține vor dura un mandat întreg. În cadrul întâlnirii de miercuri la Chișinău cu Johannes Hahn, comisar european pentru vecinătate, Dodon a precizat, citez, consider că pentru realizarea tuturor reformelor necesare țării va fi nevoie de cel puțin un an, însă ar fi ideal ca actuala configurare a guvernării să fie menținută pentru toți cei 4 ani de mandat parlamentar, încheiat citatul. Comisarul European pentru Vecinătate Johannes Hahn a asigurat la Chișinău că politica Uniunii Europene față de Republica Moldova va rămâne constantă, chiar dacă în aceste zile întreaga structură de conducere a Uniunii se schimbă ca urmare a alegerilor pentru Parlamentul European din mai. Mai mult, el a anunțat că în câteva zile sosește la Chișinău o delegație de noi eurodeputați condusă de David McAllister, președintele vechii Comisii pentru Politică Externă. Joi în Rusia are loc a 17-a ediție a Liniei Directe, în la care președintele Vladimir Putin răspunde în direct întrebărilor primite de la cetățeni. Emisiunea este transmisă în direct de posturile de radio și televiziune naționale. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, s-au primit peste 1 milion de întrebări, majoritatea legate de probleme sociale, precum salarii, pensii, sistem de sănătate, învățământ și mediu. În ceea ce privește politica externă, cele mai multe întrebări se leagă de relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană și de măsurile care ar putea fi luate pentru a îmbunătăți aceste relații. Tradițional, acest dialog cu cetățenii durează peste 4 ore. În Olanda, procurorul șef Fred Westerbeke a anunțat că 4 persoane vor fi puse direct sub acuzare pentru rolul jucat în doborârea avionului malaezian de pasageri MH17 în 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit atunci. Cei 4 suspecți, a precizat Westerbeke miercuri la o conferință de presă, sunt cetățenii ruși Sergei Dubinski, Igor Ghirkin și Oleg Pulatov și ucrainianul Leonid Harchenko. Și vor fi judecați în Olanda. Mandatele internaționale de arest au fost emise astăzi, 19 iunie, a mai declarat Westerbeke.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Criza politică moldoveană, încheiată cu bine, a fost o situație unică în ultimii ani în care interesele Uniunii Europene, Rusiei și Statelor Unite au coincis, a declarat astăzi la Chișinău comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn. El a vizitat Chișinăul cu o săptămână înainte de punctul culminant al crizei, când Partidul Democrat refuza să cedeze puterea, iar astăzi a revenit la peste o săptămână după criză, când puterea a fost transferată pașnic către alianța PSRM acum. Și Rusia și Statele Unite și Uniunea Europeană au avut interesul foarte puternic ca Moldova să fie stabilă și orientată către viitor, a spus Hahn. Având însă un interes special, Uniunea Europeană vrea să facă totul ca să ajute Moldova cu sfaturi și bani, ca noul guvern să poată realiza rapid reformele promise pentru combaterea corupției, curățarea și întărirea justiției și aplicarea acordului de asociere, a mai spus oficialul european, atât la o conferință de presă comună cu prim-ministra Maia Sandu, cât și într-un interviu acordat de Ane Răileanu.
De la precedenta vizită la Chișinău a comisarului european pentru politică de vecinătate, Johannes Hahn, au trecut 16 zile. Pentru că exact atunci, în capitala Republicii Moldova, poposiseră vicepremierul rus Dmitri Kozak și reprezentantul departamentului american Bradley Friedan, comentatorii politici se întrebau la unison cum a devenit posibilă o asemenea sincronizare, dacă nu de agende, apoi de recomandări. Iată cum a comentat această potrivire comisarul Johannes Hahn într-o discuție cu Europa Liberă.
No, it looks that Europe, Russia and the Americans had independently the same view.
Se pare că Europa, Federația Rusă și Statele Unite au fiecare în parte aceleași viziuni în privința situației din Republica Moldova. Desigur, dacă există o minimă abordare rațională, orice partener și-ar dori ca aici să existe un guvern robust, stabil și orientat spre reforme, care acționează în interesul cetățenilor. Luptă împotriva oligarhizării, care insistă pe libertatea de expresie și promovează reformele necesare pentru un sistem judiciar transparent și funcțional. În aparență, aceste viziuni sunt împărtășite și de jucătorii politici cheie. Ni se pare firească această abordare, însă nu aș interpreta-o prea mult. Urmează să vedem cum vor evolua lucrurile aici, în țară. Acum este important ca actualul guvern să primească suportul necesar, inclusiv din afară.
We should see how the things evolve in the country. Now it's important that the government gets every kind of support also from abroad.
Într-o conferință comună cu prim-ministra Maia Sandu, Johannes Hahn a lăsat să se înțeleagă că asistența macrofinanciară a Uniunii Europene pentru Republica Moldova ar putea fi deblocată chiar în toamna acestui an. În iulie anul trecut, Uniunea Europeană a înghețat acordarea unui ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro după anularea alegerilor de la Chișinău și schimbarea sistemului electoral. Comisarul Johannes Hahn a precizat care sunt pașii ce urmează a fi întreprinși de guvernul moldovean pentru deblocarea de facto a banilor.
The major expectation is simply that the new government is really dedicated.
Așteptarea cea mai mare e că noul guvern va fi cu adevărat interesat să abordeze reformele necesare, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției, consolidarea sistemului de justiție și, desigur, liberalizarea economiei pentru crearea noi locuri de muncă, astfel încât cetățenii să nu plece din țară în căutarea unei vieți mai bune. În ce privește deblocarea asistenței macrofinanciare, ne așteptăm să se avanseze în investigarea fraudei bancare, modificarea sistemului electoral, pornind de la recomandările Comisiei de la Veneția. Sunt sigur că guvernul actual este interesat de aceste schimbări și nu doar de obținerea banilor de la Uniunea Europeană. Cred că acest lucru este mult mai important, nu doar reluarea asistenței externe, ci asigurarea că aceasta va fi utilizată în interesul cetățenilor moldoveni.
Abroad, but to be convinced that this is really in the interest of people of Moldova.
Prim-ministra Maia Sandu a declarat că în cadrul întrevederii cu Johannes Hahn s-a decis reluarea dialogului politic între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Șefa executivului de la Chișinău a insistat că mizează pe asistența partenerilor europeni, atât de consultanță cât și financiară.
Am vorbit despre prioritățile noastre de combatere a corupției, despre măsurile pe care le-am luat împreună cu colegii de la Parlament pentru a începe adevărata investigarea furtului miliardului, dar și altor scheme de corupție care au sărăcit cetățenii Republicii Moldova în această perioadă.
Johannes Hahn a precizat că va deține funcția de comisar european pentru extindere până în octombrie. Răspunzând la o întrebare adresată de Europa Liberă, comisarul Hahn a dat asigurări că cel care evalua locul va avea grijă să păstreze aceeași abordare în relația cu Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Washington, noul ministru de externe, Nicu Popescu, spune că are zilele acestea întrevederi la Casa Albă, la Departamentul de Stat și în Congres pentru a relansa și accelera parteneriatul cu Statele Unite. În interviul cu Todd Prince, corespondentul nostru la Washington, noul ministru confirmă rolul jucat de Statele Unite pentru a convinge Partidul Democrat minoritar să cedeze puterea.
Statele Unite ale Americii sunt un partener strategic pentru noi. Ne-au ajutat foarte mult să asigurăm o tranziție pașnică de la fosta guvernare la noua guvernare. Deci eu sunt profund surprins de două lucruri care s-au întâmplat în ultimele 10 zile în Republica Moldova. Pentru prima dată, un partid care a pierdut majoritatea parlamentară a refuzat să se retragă de la guvernare. Niciun alt partid nu a făcut așa ceva. Nici Partidul Democrat Agrar în anii 90. Nici Partidul Comunist după ce au pierdut alegerile în iulie 2009. Și un alt lucru care m-a surprins profund este faptul că unii din liderii fostei guvernări au fugit din țară. Domnul Sanghele nu a fugit din țară, domnul Lucinski n-a fugit din țară, domnul Snegur n-a fugit din țară, domnul Voronin după 7 aprilie nu a fugit din țară. Ce s-a întâmplat sub fosta guvernare ca să-i forțeze pe unii din liderii Partidului Democrat să fugă din țară, mie nu mi-este foarte clar. Este un lucru fără precedent și ar trebui să ne pună pe gânduri.
Ministrul Nicu Popescu a mai explicat în interviu că noua alianță de la Chișinău, PSRM Acum, este unită de dorința îmbunătățirii economiei, combaterii corupției și a sanării vieții politice interne.
Ceea ce unește și a creat forța motrice a acestei majorități parlamentare este dorința de a curăța sistemul de justiție, parțial de corupție, dar și de influența politicului, ca să recreăm în Moldova niște reguli decente ai jocului politic, în care toate partidele politice se pot regăsi, și socialiștii, și Partidul Democrat, și Blocul Acum, conform unor reguli corecte, conform unor reguli aplicate tuturor actorilor politici. Asta e funcția acestei coaliții. Și o altă funcție foarte importantă este să deblocăm relațiile noastre cu partenerii externi. Moldova devenea din ce în ce mai izolată atât de Uniunea Europeană, cât și de Statele Unite, cât și de Rusia din ultimii ani. Asistența externă oferită Moldovei a fost sistată de către Uniunea Europeană și, prin urmare, un scop urgent pentru această coaliție să relanseze sprijinul economic oferit de partenerii externi pentru Republica Moldova, pentru că Republica Moldova nu poate supraviețui la această etapă a istoriei sale fără asistență externă.
Cum o să arate totuși politica externă a noului guvern, creat de alianța neobișnuită a unei forțe pro-occidentale, Blocul Acum, și uneia pro-ruse, Partidul Socialiștilor? Nicu Popescu.
Practic toți cetățenii Republicii Moldova sunt uniți în dorința lor de a avea relații bune cu toți partenerii externi. Cei care preferă o apropiere de Rusia, de cele mai multe ori nu sunt anti-europeni și nu sunt anti-americani. Și acei cetățeni ai Republicii Moldova care preferă integrarea europeană, de foarte multe ori nu sunt anti-ruși. Și în sensul ăsta cred că o platformă de politică externă care unește peste 80% din cetățenii Republicii Moldova este dorința de a face țara mai prosperă, de a crea locuri de muncă și a atinge acest obiectiv prin relații corecte cu toți partenerii externi, și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, și cu România, și cu Ucraina, și cu Rusia. Moldova este prea mică ca să-și permită să sufere din cauza unor conflicte geopolitice și sunt sigur că noi putem avea o politică externă care este subordonată dorinței de cetățenilor de a construi o țară mai prosperă și de a o face prin relații corecte cu toți partenerii noștri externi.
L-ați ascultat pe Nicu Popescu, noul ministru de externe, într-un interviu la Washington acordat corespondentului nostru, Todd Prince. Consiliul Audiovizualului și-a ținut astăzi prima ședință de la schimbarea puterii la Chișinău și de la declarația noii prim-ministre Maia Sandu făcută marți la o întâlnire cu jurnaliștii despre faptul că cea mai stringentă schimbare de care ar fi nevoie în domeniul mass-media este tocmai reforma Consiliului, așa încât membrii săi să fie scoși de sub influența politică. Ce reverberații au cauzat aceste declarații ala Ceapai?
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a încercat să respingă de o manieră voalată criticile la adresa instituției pe care o conduce de 2 ani, invocând 3 parabole, cum le-a numit el. Prima conducea spre deducția sa că la întrevederea prim-ministrei Maia Sandu cu jurnaliștii și experții media s-au spus neadevăruri despre activitatea Consiliului Audiovizualului. Prin cea de-a doua parabolă, Vicol a sugerat că gura lumii nu o poți închide. Iar a treia parabolă acredita comparația cu un câine de care un nou demnitar ajuns la putere a vrut să scape pentru că animalul slujise vechiului demnitar, fiind până la urmă salvat tocmai de acest câine, a spus Dragoș Vicol, după care a formulat următoarea concluzie.
Cei care sunt datori să ocrotească legea, să slujească până la urmă anumite adevăruri, nu contează ce au făcut înainte de a veni o guvernare sau ce au făcut înainte de a veni altă guvernare. Eu nu vreau să comentez toate aceste aspecte, m-au impresionat aceste parabole și am găsit anumite similitudini, poate și subiective, cu situația care se întâmplă în zilele noastre. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste digresiuni, poate lirice, poate unele patetice, poate unele cu emfază rostite, dar a fost de datoria mea ca să fac anumite paralele.
Consiliul Audiovizualului a fost ținta mai multor critici. În cadrul întrevederei de marți anunțată de prim-ministra Maia Sandu pentru reprezentanța instituțiilor media și a organizațiilor ce apără drepturile jurnaliștilor.
Avem un Consiliu al Audiovizualului care nu își face treaba, nu este funcțional, pentru că majoritatea membrilor acestui Consiliu au favorizat instituții media afiliate fostului regim, au permis abuzuri grave, nu s-au sesizat și nu au sancționat încălcări și ilegalități.
A spus Maia Sandu. TV8 și Jurnal TV au deplâns presiunile, cum le-au numit ei, din partea reglementatorului.
Majoritatea, deci 8 din 9 membri ai acestui consiliu au făcut totul ca postul de televiziune TV8, știu și de jurnal, să aibă mari probleme cu blocarea cesionării licenței, cu monitorizări, că virgula nu este pusă în portieră acolo unde trebuie, că noi dăm publicitatea unui medicament care a depășit cu câteva săptămâni licența, când asta nu-i treaba postului, dar treaba agenției medicamentului. Noi am fost terorizați juridic.
A menționat jurnalista de la TV8, Natalia Morari, iar directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a avansat ideea de a se exclude Parlamentul din procesul de desemnare a membrilor Consiliului Audiovizualului pentru a depolitiza instituția.
În acest Consiliu, la momentul actual, toți, cu excepția Olgei Guțuțui, au îndeplinit comenzile politice ale partidului și am văzut foarte clar abordarea selectivă a Consiliului Audiovizualului cu radiodifuzorii în funcție de deținătorii sau de proprietarii acestora.
Participanții la discuția cu Maia Sandu au căzut de acord să sprijine înlocuirea actualilor membri ai Consiliului Audiovizualului după ce Parlamentul va aproba o nouă modalitate de numire a acestora. Cel mai recent clasament al organizației Reporteri Fără Frontiere constata o înrăutățire gravă a libertății presei în Republica Moldova, 2019 fiind anul cu cea mai bruscă cădere de 10 poziții a ratingului Moldovei. În raport se spune că, citez, linia editorială a principalelor instituții media se corelează îndeaproape cu interesele politice și de afaceri ale proprietarilor lor, iar lipsa de independență a autorității de reglementare a radiodifuzării continuă să fie o sursă de îngrijorare, am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a anunțat săptămâna aceasta că amână decizia în privința începerii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, din cauza neînțelegerilor dintre țările membre. Amânarea este deosebit de sensibilă pentru Macedonia de Nord, care a făcut sacrificii mari pentru a se putea apropia de Uniunea Europeană, schimbându-și anul acesta chiar și numele. Despre reticența Uniunii Europene față de continuarea extinderii, despre reticența unor țări ale Uniunii Europene față de continuarea extinderii, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Ca și anul trecut, ca în fiecare an de altfel, țările Uniunii Europene n-au reușit nici acum să ajungă la o unanimitate în chestiunea unei noi extinderi în Balcani, în special prin cooptarea Serbiei și Muntenegrului, cu care s-au început deja negocierile. Comisia recomandase deschiderea imediată a negocierilor cu Albania și Macedonia, dar în realitate, după 13 ore de discuții, marți, între miniștri, tonul comunicatului final a fost chiar și mai rezervat decât în iunie anul trecut. Reticența e, în primul rând, germană și franceză. Parisul și Berlinul deciseseră deja în timpul campaniei europene că nu se va discuta în niciun fel despre extindere acum, subiect cu totul nepopular în ambele țări. Pentru Emmanuel Macron, prioritatea este de altfel reforma Uniunii Europene înaintea oricărei noi extinderi. Desigur, asemenea atitudine de expectativă face să se îndepărteze cu totul cea mai măruntă perspectivă pentru țări ex-sovietice, cum sunt Moldova, Ucraina sau Georgia, de a se apropia de Uniune dincolo de tratatele de asociere actuale. A trecut vremea care a durat până la acel Big Bang al extinderii din 2004, când au fost primite deodată 10 țări și când se credea că simpla intrare în Uniunea Europeană va aduce rapid democrația și prosperitatea. Este acum de neconceput ca țări precum Albania și Macedonia, chiar dacă și-ar începe negocierile rapid, să intre în Uniune înainte de mulți ani de târguieli, poate chiar un deceniu. În cazul Moldovei, caz care nici nu e luat în considerare, am putea vorbi chiar de o întreagă generație. Nu există o durată precisă prestabilită a negocierilor. Ele pot dura ani, ba chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din țările membre. Cazul Turciei, de pildă, este revelator. Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, cum e cel de care beneficiază Moldova, acum mai bine de jumătate de secol, în 1963. Turcia a căpătat statutul de țară candidată în 99 și și-a început negocierile în 2005. Până acum însă, în atâția ani, doar 12 capitole au fost deschise din cele 35 acoperite de negocieri și doar un singur capitol a fost închis, știința și cercetarea. Croația, în schimb, care și-a început negocierile exact în același timp cu Turcia în 2005, le-a încheiat în 2011 și e deja membră în Uniunea Europeană din iulie 2013. Cam un deceniu de negociere a fost până acum media, odată primit statutul de candidat, pe care, dacă Moldova l-ar primi prin anii 2020-2030, ar însemna să intre în Uniune, în cel mai bun caz, undeva spre 2040. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. În istoria reîncălzirii relațiilor între statul ceh și cel german, răcite timp de decenii de amintirea ocupației naziste a Cehoslovaciei și de consecințele celui de-al doilea război mondial, în primul rând expulzarea populației germane din Sudeți, un rol determinant l-a jucat Václav Havel ca deschizător de drum în deceniul ce a urmat Revoluției de Catifea de la Praga. Marelui filozof, scriitor și om politic, i s-a alăturat treptat o parte importantă a intelectualității cehe progresiste, în rândurile căreia cercetători în istorie și istorici de artă, între care directorul Galeriei Naționale, Jiří Fajt, au jucat un rol important în proiectarea și punerea în valoare a ceea ce a apropiat Cehia de Germania de-a lungul istoriei, cu predilecție pe planul relațiilor politice, religioase și culturale. Toată lumea intelectuală păstrează în memorie succesul Marii Expoziții din 2016, organizată în cooperare cu Muzeul Național German din Nuremberg și autoritățile Landului Bavaria și consacrată aniversării a 700 de ani de la nașterea lui Carol al IV-lea. La data acestei expoziții, Galeria Națională din Praga demarase deja un alt mare proiect, finalizat recent, odată cu deschiderea expoziției Saxonia-Bohemia, atât de aproape, atât de departe. Potrivit prezentării din catalogul expoziției, proiectul comun al Muzeului Național de Artă Cehă și a celui de stat de arheologie din Chemnitz, SMAC, Saxonia, a căpătat formă și a fost lansat în noiembrie 2015, printr-o conferință la Praga, subtitulatura Contact Cultural, culturi în contact. Cu acea ocazie, specialiștii au realizat că ideea de contact nu descrie la modul cel mai exact apropierea strânsă și relațiile istorice dintre cele două zone și astfel, citez, istoria contactelor culturale s-a transformat într-o istorie în fapt a relațiilor dintre cele două zone. Proiectul Saxonia Bohemia 7000 a fost în consecință modelat ca o prezentare a relațiilor dinamice dintre regiuni, expuse într-un cadru cronologic din epoca pietrei până în prezent. Dacă prin natura specializării muzeului din Chemnitz, arheologic, partea germană insistă pe cultura materială și arheologie, partea cehă a fost, se înțelege, mult mai interesată de lucrările de artă și artiștii plastici reprezentativi pentru relația dintre Saxonia și Bohemia. Între cele mai importante exponate, curatorul ceh le semnalează pe cele asociate cu numele Sfintei Ludmila, devenit o sfântă patroană a Bohemiei, personaj cheie din timpurile de început medievale. Există o tradiție, potrivit căreia, prințul Slavibor, tatăl ei, a dominat în regiunea numită astăzi Lusația Superioară, iar, ținând cont de frontierele actuale, Ludmila ar fi prima saxonă venită prin căsătorie în Bohemia și care a unit aceste principate. În expoziție sunt expuse piese rar văzute, cum sunt un relicvar prețios al Sfintei Ludmila din secolul al XIV-lea, păstrat în tezaurul Catedralei Sfântul Vit de la Praga, și fragmente textile descoperite în mormântul ei din secolul al IX-lea. Din perioada mai târzie domină un fragment dintr-un mare altar pictat în Catedrala Sfântul Vit de Lucas Cranach, cel mai important artist saxon al secolului al XVI-lea, activ și la Praga, unde a avut o serie de discipoli, între care se distinge cel anonim cunoscut ca maestrul I.V. La capitolul artei moderne, conexiunile dintre cele două zone, în ciuda numeroase dispute și momente dureroase, au rămas strânse. Expoziția prezintă în prim plan lucrările pictorului expresionist vienez Oscar Kokoschka, rezident pentru câțiva ani la Dresda și apoi la Praga, în ambele centre cu studenți și urmași entuziaști. Alte nume sunt mai puțin cunoscute, dar cu lucrări la fel de valoroase, cum sunt cele ale lui Josef Hegenbart, grafician și pictor din Cesca Kamenice, cu studii la Praga și la Dresda, oraș unde avea să se stabilească după război, în urma expulzării populației germane din Cehoslovacia, păstrând însă stilul și motivele picturii sale din Bohemia. De semnificație sunt și lucrările Miladei Mareșova, artistă cehă închisă mulți ani la Waldheim și apoi trimisă într-un lagăr de concentrare din cauza activităților ei politice antinaziste, sau sculptorul german, unul din cei mai importanți ai Saxoniei, Wieland Förster, care la 21 august 1968 a realizat o piesă în bronz în pușcătura, inspirată de ceea ce se petrecea în Praga invadată de trupele sovietice și dedicată victimelor agresiunii pactului de la Varșovia. În ansamblu, o expoziție pasionantă de semnificație majoră în raporturile politice și culturale germano-cehe și care merită cu prisosință vizitată.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi, autorul rubricii de miercuri Cultură și Politică, o nouă ediție peste o săptămână.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați cum trei judecători reținuți și anchetați de Procuratura Anticorupție în 2013 și 2014 pentru corupere pasivă au fost declarați nevinovați de instanțele de judecată. Procuratura Anticorupție era condusă în perioada respectivelor anchete de actualul procuror general, Eduard Harungen. Ulterior, unul dintre judecătorii puși sub acuzații a primit de la stat definitiv și irevocabil prejudicii de 750.000 de lei. În același ziar găsiți 4 pagini de retrospectivă a evenimentelor din ultima săptămână de pe scena politică din Republica Moldova. În paginile exclusiv citiți un interviu cu polițistul de frontieră care în plină criză politică și-a anunțat public susținerea pentru noul guvern, condus de Maia Sandu. Joi aflați și cum de 3 luni pacienții oncologici din Republica Moldova nu mai beneficiază de un serviciu modern de radioterapie, pentru că singurul aparat existent în țară este defectat. Mâine găsiți în Ziarul de Gardă și povestea unui copil al străzii. care a devenit un om fericit.
Cu temele principale ale ziarului de gardă prezentate de Marina Ciobanu ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online, inclusiv pe Facebook, Adna Clasnichi, Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.